پورا زمانہ کو چھ بوکھا لگا گناہ گئی خدا اس پندی تو ملے شان یعنی دواز میں دواز باتر بیج بیش خاطر خدا میں گئی مم دلائے تو مل گئی قوات کی خلق نشید تنا یہ دیوے کہ خدا زمر سا چلے گئی تین نام حضرت نوح آئی خدا حضرت نوح دی میں گئی اما خلق دی میں گئی ساہ جزائی وری گڑا گا بو گڑ وال گڑا گا بے منی دنیا وری دے پوری گا بندگل دی میدہ یہ مبائی تھوبا گلی ام خدا پڑھائے گا جان خدا بھائی حضرت نوح دی بے گن ای گڑ کشتی سسوا میدان جبے وقتی یہ توپا لگا یہ متانے کی گوشی والا کشتی کو چاہ آزاد بیا گو جان حضرت نوح کشتی جبے گا مچی ام ارکتی وقتی کو چاہ خلق نی بے گی بو گڑ والا لگا تے خلق بیشن ادلا گئی ام ناگر صاحب بے گلا لگئی اے توپا نگر گن میں جال گروان ایگی لزگ بیک خدا بھائی حضرت نوان دی بیگن یہ گوشی والا اگڑو گدا ای جوڑا ارگودی ایوانو دا گورا یہ جم کشتیاں دی اگڑو بی ایم بالو گل ناوزی آرے دا جال خدا بھائی دروازہ بیگن جان بو بی اندازہ دیواش مچی ایم خلقا یہ پوڑا عزیز اما کشتی دروازہ دی ٹک ٹک کئی جان بو چیغا نیچی لیکن حضرت نوح میں گن امن ناوخ بھی دیکھ خدا پاک تاری دروازہ میں گن جان وری دے دنیا پوری گرے جم خلی لیچ لیکن حضرت نوح گوشی والا آزادی گرے گن یعنی تک کشتی کچھ ہے نو نے دنیا دے خلی بو گناہ گا گن بو لڑا لیا گن بو چوری گا گن جنگ آ گن جنگ میں دیکھ رنشال بیا گن ماری گن ای بوری چولشال بیا گن تیوری یوی گن بیٹے تربوری دار آگن اب رشم داگن خدا دی ایمان ندار آگن لیکن تیویزان دی ایمان دار آگن گنہ تنک جانے لیکن خدا دا جدا گئی خدا اڑا یہ بندگنم توبا گرن لیکن تیان دی کار نجاگن خدا پاک از مو گنہ بیشی ہو رہا بیشی حاضر یعنی آخر دا جزا دی کدی کی مثال گنہ اگر لگائیں تی دوزا کچھ بیر گرا گن سا امرا شایدان امیشتی آگن سچا آیا اگر کچھ جدی آگن بے خدا از مو امنی محمدی شی دیڑا یہ مثال ام امجا سچا جزا دی بیسری خاطر حضرت عیسیٰ دنیا کا گڑا گئی اب دی ارواح تا بو آلا گئی کتی کی ناجوڑا ایک بھائی گئی کتی کی لوا ایک سے زندہ گئی لیکن ناگار خلق سے مار گئی اب سے اما گنا سنا دی لیچ اب اما جزان تھی لائی اب امنی خربانی بھی جان گیر سے نواز بات زندہ بھی اب تھانے کی مولا اما گنا سن سے باشی دی اب ات ایم گنا سو دا ہے توبا گنے اب حضرت عیسیٰ قبول گدا یار گیر یہ جنت دے دے ہو